İqtisadiyyatı Azərbaycanda nə boydadır? Kölgə iqtisadiyyatının payı 9%-dir. AP Economics-in məlumatına görə bunu Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib. Ancaq Arif Vəliyev qeyd edir ki, bu 2011-ci ilin hesablamaları nəticəsində müəyyən olunub. İndi 2012-ci ilin rəqəmləri hesablanır. Ancaq hazırda 2013-cü ildir. Bu il kölgə iqtisadiyyatı Azərbaycanda nə boydadır? Bundan başqa, Arif Vəliyevin sözlərinə görə kölgə iqtisadiyyatı anlayışına qanunsuz silah və narkotik maddələrin qanunsuz istehsalı satışı, həmçinin evlərdə fərdi qaydada çörək və s. məhsulların istehsalı və satışı daxildir. Bəs Azərbaycanda müstəqil iqtisadçıların fikrincə Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı nə qədərdir və bu kölgə iqtisadiyyatına Arif Vəliyevin demədiyi daha nələr daxildir? İqtisadçılarla Nüşabə Fətullayeva söhbət eləyib.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 2011-ci ildə 9% təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev belə deyir. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail beynəlxalq maliyyə institutlarının və təşkilatlarının Azərbaycanda apardığı araşdırmalara istinad edərək bu rəqəmin ən azı 60% olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə sonuncu belə hesablamanı Dünya Bankı aparıb və Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı 60% civarında göstərilib.
90-cı illərdə Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı təxminən 60% təşkil edir və pay indiyənə kimi də davam edir. Azərbaycan iqtisadiyyatının əksər sektorlarında kölgə iqtisadiyyatı var və bu hər gün bizim gözümüzün qabağında baş verir. Məsələn, gömrükdə əgər ölkə gətirilən malların hamısı qeydiyyata alınmasa, qeydiyyata alınmayan hissə bunu kölgə iqtisadiyyatına aid eləmək lazımdır. Eyni zamanda hansısa bir mağazada sizə aldığınız mala görə çek vermədilərsə, artıq o da bax kölgə iqtisadiyyatının bir parçası. Əsas kölgə iqtisadiyyatı real sektordan, eyni zamanda idxal prosesində bu baş verir. Çox böyük imkanlar var Azərbaycanda 2000-ci illərdə kölgə iqtisadiyyatının payını azaltmaq. Amma bu imkanlardan istifadə olunmadı və bu bizim indi görünən iqtisadiyyatımızla müqayisədə çoxdur.
Zöhrab İsmail əlavə edir ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının rəsmiləşdirilməsi zamanı rəqəmlər nəinki azaldılır, həmçinin kölgə iqtisadiyyatına aid sahələr bəsitləşdirilir. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib ki, kölgə iqtisadiyyatı anlayışına silah, narkotik maddələrin qanunsuz istehsalı və satışı, həmçinin evlərdə çörəyin bişirilib satılması da daxildir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə, Azərbaycanda hər addım başı kölgə iqtisadiyyat halları ilə rastlaşılır.
İqtisadi fəaliyyətdən vergi verilmirsə, ölkəyə gömrük rüsumları ödənilmədən mal və xidmətlər daxil olursa və onların Azərbaycanda realizasiyası zamanı heç bir vergi ödənilmirsə, bunun özü ən böyük kölgə iqtisadiyyatının yaradan səbəblərdən biridir. Hər hansı bir evdə 20-30 gün ərzində çörək pişirib satılması bu kölgə iqtisadiyyatı adlandırmaq da buna hətta gülüncdür. Uzaqdan o kateqoriyaya aid etmək olar o məsələni, amma əsas ciddi problem məhz ölkəyə gətirilən mal və xidmətlərin gömrükdə rəsmiləşdirilməsində vergidən yayınaraq onların ölkədə realizə olunmasından gedir. Məsələn, Azərbaycana gələn avtomobillərin sayı eyni olsa da onların qiymətlərinin rəsmiləşdirilməsində müxtəlif rəqəmlər ortalığa çıxır. 2011-ci ilin, 2012-ci ilin rəqəmləri yoxdur, amma 2011-ci ilin rəsmi rəqəmlərinə görə ölkəyə gətirilən avtomobillərin rəsmiləşdirilmiş ortalama qiyməti təqribən 7000 dollar civarındaydı. Son əsasən də son 3 ildə əsasən yeni avtomobillər və çox qiyməti yüksək olan avtomobillər gətirilir. Bu onu göstərir ki, hətta say etibarilə düz olsa belə, gömrük rəsmiləşdirilməsindən normal keçməyərək, qiyməti aşağı salınaraq keçirilən avtomobillər sonradan həm gömrük tariflərinə görə, həm də vergilərə görə vergidən yayınırlar. Bu da kölgə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir.
Dövlət Statistika Komitəsi hazırda 2012-ci ilin müşahidə olunmayan iqtisadiyyatın ümumi daxili məhsulda payını hesablayır.
Nüşabə Fətullayeva kölgə iqtisadiyyatının ölçüləri barədə iki iqtisadçı ilə danışırdı. Onların hər ikisi gömrüyü qeyd elədilər. Gömrükdə nələr baş verir? Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlir. Azərbaycan müxalifəti prezident seçkisində birləşə biləcəkmi? Gələn cavabları oxuyuram. Müxalifət birləşib ünsürü yola salmaq lazımdır. Bunu Elçin yazır Astaradan. Evində 5-3 çörək pişirib övladlarını ölümdən qoruyan yazıqları da kölgə iqtisadiyyatında suçlayın və onların çörəyini də kəsin. Yazıq məmurlar töcünü ödəyə bilmirlər. Qoy çörəyi dollar pişirtdirib satdırsınlar. Bunu Əli yazır Gədəbəydən, elə səslənən reportajla bağlıdır. Azərbaycanın prezidenti təcrübəli şəxsiyyət olmalıdır, böyük siyasətçi İsa Qəmbər olmalıdır, xalqın ümidi onadır. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycanın ən güclü və dinamik müxalifət partiyası müsavatdır. Digər partiyalar müsavatın ətrafında birləşməlidir. Müsavat Azərbaycan Respublikasını qurmuş partiyadır. Müsavat başqanı İsa Qəmbər bir dəfə prezident seçilib, amma səslər saxtalaşdırılıb. İnşallah ikinci dəfə də seçiləcək. Bunu Cavid yazır, Cavid Hacıbəyli yazır. Müxalifətin birliyi xalqın və müxalifətin özünün nicatı və qələbəsi olacaq. Əks təqdirdə Azərbaycan fəlakət burulğanında batacaq. Bunu Rafiq Məmməd yazır. Salam bəyəm, Azərbaycanda müstəqil müxalifət var ki, birləşələr də İsa Qəmbər Azərbaycanın hansı bölgəsinə getsə belə yenə də eyni aqibətlə qarşılaşacaq. Çünki xalq artıq onun kim olduğunu və kimlərə qulluq etdiyini yaxşı bilir. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, xeyr, birləşməyəcəklər. Amma hər şey müxalifətin istədiyi kimi yekunlaşacaq. Bunu Fariz Abbas Bəyli yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gömrüyə keçirik, sahibkarın yükü niyə bir ildir saxlanılır? Belə baxanda ticarət odur ki, malı ucuz tapasan, bu ticarətçinin qoçaqlığı hesab olunur. Azərbaycanda alıcılara da sərfəlidir ki, mal Azərbaycana ucuz gəlib çıxsın. Ancaq bu nəzəriyyədir, konkret işə gələndə Azərbaycana ucuz mal gətirəndən şübhələnirlər ki, bu mal niyə ucuzdur? Bir ildir həmin malı yoxlayırlar. Bu maraqlı, inanılmaz hadisədən Marif Çingizoğlunun reportajı.
İki sahibkarın ötən ilin yanvarında Türkiyədən gətirdiyi 5 maşın plastik boru bir ildir ki, gömrükdən buraxılmır. Malın qiymətinin ucuz olması şübhəsilə əvvəlcə Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsində araşdırılan iş sonradan Dövlət Gömrük Komitəsinin İstintaq idarəsinə verilib. Sahibkar Ədalət Abbasovun sözlərinə görə hər maşına 7200 manat dövlət rüsum ödəmələri gömrük əməkdaşlarını razı salmayıb. Ona deyiblər ki, Türkiyədən gətirilən malın sənədlərində qiymət bilərəkdən aşağı göstərilib və hər maşın üçün 15600 manat pul ödəmək gərəkdir. Sahibkar deyilən məbləği ödəməklə razılaşıb, amma bir şərtlə.
Mən onu rəsmi ödəməyə hazır idim. Yəni onlara dedim mənim ki, mən rəsmi ödəniş eləyə bilərəm belə. Onlar ona razı olmadılar o vaxtı. Çünki mən onsuz da onu rəsmi ödəniş mənə heç bir ziyanı yoxdur da. Mən rəsmi ödəniş eləsəm də orada əsas vergilər 15600-ün içində əsas vergi əlavə dəyər vergisidir. Mən əlavə dəyər vergisini gömrükdə ödədiyim qədər də vergi orqanına hesabat verəndə onu büdcədən istəyirəm o pulu. Yəni onun mənə o qədər də ziyanı yoxdur demək olar ki. Sadəcə olaraq bunlar rəsmi eləmək istəmirdilər onu.
Gömrük müraciət əsasında məhkəmə ekspertiza mərkəzi bütün malın dəyərini 135 min manat civarında dəyərləndirib. Ədalət Abbasov həmin məbləğə uyğun vergi ödəməyə də hazır olduğunu bildirib, amma bununla da razılaşmayıblar. Onun prezidentə baş prokurora müraciətindən sonra avqustun 14-də cinayət işi açılıb. Ötən il noyabr İstintaqın müddəti daha 2 aylıq uzadılıb. Ədalət Abbasov deyir ki, 2013-cü il yanvarın 14-də 2 aylıq müddət bitsə də ortalıqda yenə bir nəticə yoxdur. Sahibkar malın bir il gömrükdə saxlanması, əlavə vəsait ödənilməsi kimi bütün tələbləri insarla əlaqələndirir.
Mən yanvar ayında mal gətirmişəm, cinayət işi açılıb avqust ayında. Yəni 8 aydan sonra cinayət işi açılıb ki, o mənimlə gəlib bunlar hamısı bəhanə üçün lazım idi cinayət işini açmaq ki, malın buraxılmasını uzatsınlar, mal buraxılmasın. Sadəcə olaraq buna görə bəhanə idi bunlar hamısı. Yəni o malı buraxsalar bazarda qiyməti sala bilərik. Ona görə onlara çox ziyan dəyə bilər, ona görə buraxmaq istəmirlər. Monopolistlərə ziyan dəyə bilər.
İstintaq aparan müstəntiq araşdırmaların hələ də davam etdiyini söylədi və bu barədə dolğun məlumat vermək səlahiyyətinin Gömrük Komitəsini mətbuat xidmətində olduğunu bildirdi.
Komitənin mətbuat xidməti var, zəhmət olmasa müraciət eləyin ora, oradan yəqin ki açıqlama verərlər sizə.
Amma mətbuat xidmətinin rəhbəri çoxsaylı zənglərə cavab vermədi. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən də dedilər ki, sahibkarın bu işlə bağlı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə nə vaxt müraciət etməsi və hansı tədbirlərin görülməsi barədə dəqiqləşdirmə aparandan sonra məlumat verə bilərlər. Səbəblərinə verilməyən yük hazırda Gömrük Komitəsinin Azər Terminal Kompleks Birliyinin ambarında saxlanılır. Ədalət Abbasov yüklərin saxlandığı müddətdə 40 min manatdan çox ziyan düşdüklərini bildirir. Hər gecikmiş yük üçün 5 maşının hər birinə $175 pul ödənilib. Həmin müddət ərzində sürücülərin otel və təyyarə ilə Türkiyəyə gedib-gəlmə xərclərini də ödəmək məcburiyyətində qalıblar. Bir il ərzində yüklərin gömrük anbarında saxlanmasına nə qədər vəsait tələb olunacağı isə hələ bəlli deyil. İqtisadçı Natiq Cəfərli 5 maşın plastik boru ilə bağlı araşdırmaya bir il vaxt sərf edilməsini çox uzun müddət sayır. O da məsələni insafsızlıqla izah edir. Türkiyədən mal gətirən sahibçilərə qarşı belə uzun müddətli problem yaradılmasını həmsöhbətim daha çox onların bu sayədən sıxışdırılıb çıxarılmasını hesablanmış addım sayır.
Bəzən də bundan izah eləməyə çalışdılar ki, Azərbaycan özünün istehsalını yaradır Sumqayıtda plastik boru ilə bağlı və Azərbaycan öz bazarını qoruyur. Amma bunun üçün heç bir qanuni baza yoxdur. Əgər belə bir şey hətta olsaydı da belə, ölkəyə gətirilən həmin adda və həmin keyfiyyətdə məhsulların gömrük rüsumlarını qaldırır ancaq. Başqa cürə müdaxilə etməyə ixtiyarı da yoxdur. Gömrük rüsumları qaldırılır, biznesmen artıq özü qərar verir ki, o qaldırılmış gömrük rüsumları ilə o malı ölkəyə gətirmək sərf edəcək, yoxsa yox.
Nə qədər xərc və əzab çəksələr də Ədalət Abbasov kiməsə bir qəpik də olsun rüşvət vermə fikrində deyil. O, bütün ödənişlərin rəsmi sənədlərlə aparılmasında sona dək israrlı olacağını deyir.
Marif Çingizoğlu gömrükdə baş verənlərdən danışdı. Bütün bunlar maraqlıdır. Qıraqdan necə görünür? Ziyalılar Forumunun üzvü Rafiq Əliyev bir müddət xarici səfərlərdə idi. Azərbaycanda yox idi. Bu arada bir xeyli hadisə oldu. İndi Azərbaycana qayıdan Rafiq Əliyev bütün bunları necə görür? Bu barədə onun özü ilə söhbət az sonra. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Prezident seçkisində müxalifət birləşə biləcəkmi? Sual belədir. Müxalifətin hamısının bir araya gəlməsi lazım. Hakimiyyətə gələrək Türkiyə stilini həyata keçirsinlər. İsa Qəmbəri, Prezident Əli Kərimlini Ərdoğan kimi başnazir görmək istəyirik. Bunu yazan imza qoymayıb. Xatırladım ki, yanvarın 21-i Amerikada Prezident Barack Obamanın inaqurasiya mərasimidir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsi inaqurasiya mərasimini rəqəmlərlə təqdim edib, onlardan bəzilərini demək istəyirəm. İki rəqəmi inaqurasiya mərasimi ilə əlaqədar smartfonlar üçün yaradılmış xüsusi proqramların sayıdır. Bunlardan biri canlı izləmək üçündür həmin mərasimi, digəri mərasimə gələnlərə şəhərdə bələdçilik və mərasimdə öz yerlərini asan tapa bilmək üçün lazımdır həmin iki proqram. İki rəqəmi, o cümlədən prezidentin and içmə mərasimində istifadə olunan incirlərin sayıdır. Məlum olduğu kimi Amerika prezidenti seçilən incilə əlini basaraq and içir. Həmin incirlərdən biri Abraham Lincoln'un incilidir, o birisi isə Martin Luther King'in. 57 Amerikada indiki də daxil bütün prezident inaqurasiyalarının sayıdı iki and içmə mərasimi 1793-cü ildə olub. 2800 inaqurasiya paradında iştirak edəcək qrupların sayıdı, 50 min bu inaqurasiyada kömək edən könüllülərin sayıdı, 1 milyon şirkətin neçə deyərlər Vaşinqton səviyyəli donor olmaq üçün inaqurasiya komitəsinə verməli olduğu ianənin məbləğidir. Bu məbləğ fərdlər üçün $250,000. Bu pulu verənlər, məsələn, Vaşinqton səviyyəli donor olanlar VIP qəbullara gələ bilərlər, konsertlərə dəvətlər ala bilərlər, paradlarda oturmağa onların yerləri olur və s. İnaqurasiya mərasimi rəqəmlərdə bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız dediyimiz kimi Ziyalılar Forumunun üzvü Rafiq Əliyevlə müsahibə ilə davam edir. O bir müddət Azərbaycanda yox idi. O olmadığı dövrdə əskər ölümlərinə son aksiyası oldu. Burada tutulanlara 300 manatdan 600 manata kimi cərimə kəsildi. Kinematografi ittifaqına qarşı cinayət işi açıldı. Bütün bunlar barədə Rafiq Əliyev müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı ilə söhbətində nələri dedi?
Rafiq müəllim, bir müddət Azərbaycanda olmadınız. Geri qayıdanda isə ölkədə əsker ölümü ilə bağlı etirazlar, Rüstəm İbrahimbəyovun başçılığı etdiyi kinematoqrafçılar ittifaqının vergidən yayınmaqda suçlanmasına şahid oldunuz. Necə qarşıladınız bunları?
Mən birinci Rüstəm İbrahimbəyovla əlaqəli danışmaq istəyirəm, Rasim Balayevlə əlaqəli danışmaq istəyirəm. O məni çox mütəəssir elədi bu hadisə. Ona görə ki, yenə də görürəm ki, hər şey zorla həll olunmaq istəyir, amma ki axı birisi tarixdən dərs götürmək lazımdır və zor heç zaman nəticə verməyibdir. Azərbaycan mədəniyyətinin tarixini yazan, nəinki tarixində qalan, tarixini yazan Rüstəm İbrahimbəyov kimi adamlar, Rasim Balayev kimi adamlar, təzən onlarla nəsimin soyulan dövrünə qayıtmaq bir nonsensdir, mənə belə gəlir ki. Bu məni mütəəssir elədi biraz, biraz yox, xeyli mütəəssir elədi. Azərbaycanın bir çox təşkilatlarında baxsınlar mühasibatda iki dəftər, hamı iki dəftərlə gedir çox məsələlər. İndi bunlar neyiniyib ki, bunlara qarşı belə münasibət var. Və bu məni mütəəssir elədi biraz.
Yəni ki, bu vergi davası deyil, siyasi davada baş verənlər.
Valla vergi davası olsa elə o vaxt olardı da. İnsanların fikrinə qulaq asmaq lazımdır. Rüstəm İbrahimbəyov nə deyir 2 ildir? 2 ildir deyir ki, islahatlar geçsin. Demokratik cəmiyyət yaransın, insana insan kimi baxılsın. Mən əsas səbəbi onda görürəm ki, özgə fikirliliyə tolerantlıq yoxdur.
Dediniz ki, sizi mütəssir eləyən hadisələrdən biri də əsgər Çeyhin Qubatovun ölümü olub. Bu ölüm sizi niyə belə mütəssir elədi?
Əsgərlikdə olanda bəzən elə cəzalar verirlər ki, bəzən elə münasibət gərək əsl insana olan münasibət olsun. İndiki dövr təmiz başqa bir dövrdür. Bu insanlar arasında bir münasibət lazımdır. İnsana insan kimi baxmaq, tolerantlıq lazımdır. Hiddə lazım deyil, iddia lazım deyil. Bu əsgər bu vətənin keşikçisidir. Ona əsl insan kimi baxmaq lazımdır. O ki qaldı gənclərə, orada o yazımda da demişdim ki, bir vaxt gələcək gənclər bu liderlərin üzvə qayıdacaqlar ki, tabelə yaşamaq istəmirik. Yəni, indi də gənclər ki, o aksiyanı keçirdilər, gənclər dözmək istəmirlər. Bugünkü Azərbaycan bir il bundan qabaqki Azərbaycan deyil.
Bu seçkinin təsiri ola bilərmi?
Şübhəsiz, təbii, o da ola bilər. Amma düşünmürəm ki, tək seçkinlə əlaqədərdir bu məsələ. Biz dəyişməsək, dəyişən dünya bizi qəbul eləməyəcəkdir. Biz dəyişməliyik. Bunu hamımız, bütün fərdlər anlamalıdır ki, biz dəyişməliyik. Bütün sistem mən nəzərdə tuturam. Hamısında dəyişiklik getməlidir ki, dünya zora sökənə bilməz. Ədalət olmayan yerdə heç bir müsbət nəticə alınmayacaq və kim ki düşünür ki, öz məqsədinə çatacaq, hədəfinə yetişəcək, ədalət olmayan yerdə o mümkün deyil.
Bu prezident seçkilərində ziyalılar forumu kiməsə dəstək verə bilərmi? Üçüncü qüvvənin ortaya çıxmasından danışılır, hərəkət yaradılmasından danışılır, var Hüseyin Məmdə Bakıda danışır. Hansı bir qüvvəyə dəstək verə bilərsinizmi?
Mənim bildiyimə görə və müzakirələrdə iştirak etdiyim vaxt çıxartdığım nəticə budur ki, ziyalılar forumun bir nömrəli amalı bir şeydir ki, bütün demokratik qüvvələr bir məxrəcə gəlsin. Siyasətlə məşğul olmayacaq, ondan sonra heç bir iddia yoxdur.
Bəs Rüstəm müəllimin danışdığı yeni hərəkət, bu hərəkata necə baxırsınız gənclər?
Hərəkət öz-özünə yaranmalıdır. Bu ziyalılar forumu hərəkət yaratmır.
Müsahibədən əvvəl danışanda dediniz ki, elm işlərinizlə bağlı xaricə gedirsiniz. Günün birində Azərbaycanı tərk etmək istəmirsiniz.
İki səbəbdən getmək istəmirəm və getməyəcəm də. Məni əyalətçilikdə xahiş edirəm ki, günahlandırmayın. Mənim 7-ci, 10-cu babam da Qarabağlandı. Və Qarabağ bu vəziyyətdə qoyub getmək, mən özüm üçün bunu çox böyük qəbahət sayırım, bu bir. İkincisi isə istəyirəm ki, gələcək nəslim, nəvələrim, millətin demokratik, azad bir cəmiyyətdə yaşayın. Ona görə də getmək fikrim yoxdur.
Rafiq Əliyev demokratik qüvvələrin bir məxrəcə gəlməyindən danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Prezident seçkilərində müxalifət birləşə biləcəkmi? Daha iki cavabı oxumaq istəyirəm. Bu dəfə birləşməsə müxalifət də məhv olacaq, Azərbaycan xalqı da. Rəqibin gücünü doğru hesablamaq lazımdır. Başqa bir SMS. Allahın köməkliyi ilə bu iki prezident seçkilərində bütün müxalifət qüvvələri bir araya gələcək və biz qalib gələcək. Müxalifətin bugünkü hakimiyyətdən fərqli olaraq bölünməz heç nəyə yoxdur. Müxalifət Mir Mahmud Ağanın ətrafında birləşəcək və Mir Mahmud Ağa prezident olaraq Elçibəyin siyasi kursunu davam etdirəcək. Necə ki, Elçibəy Rus ordusunu Azərbaycandan çıxartdı, eləcə də Ağa erməni qüvvələrini Qarabağ torpaqlarından çıxaracaq və Azərbaycanda hüquqi dövlət quracaq. Bunu Əli yazır Gədəbəydən. Kontekst proqramımız davam edir. Bulvarda yenə hay-küydür, yenə daş üzlüklər dəyişdirilir. Halbuki onlar cəmi 4 il əvvəl qoyulmuşdu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bulvarda yerdə daş üzlüklər dəyişdirilir. Onlar 2008-ci ildə qoyulmuşdu. Rəsmilər deyirlər ki, dəyişdirilmə əvvəlcədən planlaşdırılıb. Qıraqdan baxanlar isə bildirirlər ki, təmir Bakıda ən yeyintili sahədir. Ona görə vaxtaşırı bu işləri görürlər. Halbuki həqiqətən düzəldiləsi, təmir olunası yerlər var ki, baxan da yoxdur. Kəbiran Dilavərli Bakı bulvarında olub.
Bu günlər texnikanın səsi Bakı bulvarını başına götürüb. Bir neçə il əvvəl vurulmuş daş üzlüklər sökülür. Kukla teatrı həndəvərinə, saat qülləsi çevrəsinə, tenis kortunun arxasına gedib göz gəzdirsən, eyni mənzərəni görərsən. Daş üzlükləri, döşümə tavalarını kimi belə söküb çıxarır, kimi də qazıcı texnikayla. Fəhlələr işarə ilə bildirirlər ki, göstəriş yuxarıdandır. Söküntünü izləyən bəzi sakinlər deyir ki, belə görüntülərə öyrəşiblər. Əlşir Əhmədov deyir ki, səhnə ona tanışdım.
Azərbaycanda bu dəqiqə məlum məsələdir də, bu dəqiqə təmirdən kütləvi şəkildə pul yiyilir. Bu da onlardan biridir. Tək bu deyil, Xırdalan yolunda keçiddə mərməri sökdülər ki, bunun rəngi başqa cürdü, başqa mərmər vurdular ki, güya bunun rəngi daha gözəldir. Yəni çox mənasız şəkildə pul xərclənir. Mənə gəlir ki, bunun tək səbəbi var, o da ki, büdcədən yemək. Hərə də öz metodu ilə yeyir, onların metodu budur yəni.
Qurban Cəfərovsa deyir ki, görünən odur ki, sökülən daşlar salamatdır.
Əgər örtükdə hər hansı problem yoxdursa, məncə sökülməyə ehtiyac yoxdur.
Bu mənzərəni izləyən digər sakinlərin də öz fikri var.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var ki, keçmək də mümkündür. Dövlətdə hansız dizgin olan nə var ki, eləyəndə?
Dəyişdirməli yerlərimiz də çoxdur. Elə o yerləri düzəltsələr daha yaxşı olar.
Özləri bilərlər.
Şəhərimizin qonaqları gəzdiyinə görə bəziyi düzülürlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır. Heç belə keçmək də mümkündür. Güman var ki, buranı bir 10-15 dəfə söküb dikəndən sonra inşallah keçərlər obusu küçələrə də. Amma ümid azdır.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, bu söküntülər şəhər təsərrüfatının düzgün idarə edilməməsinə misaldır.
Böyük həcmdə neft pulları ölkə büdcəsinə daxil olur. Pulun ac gözlüklə xərclənməsi prosesi gedir. Kökündə idarə etmə məmurların dövlət vəsaitlərini artılaması ilə xərcləməsi, xərcləri şişirdərək daha çox pul yeyinti, büdcənin daha çox pul yeməsi, vəsaitlərin öz təyinatı üzrə xərclənməməsi səbəb əsasən. Pul vətəndaşların puludur. Bu, onun xərcləyənlərin və yaxud da ki, onun üzərində sərəncam verən insanların pulu deyildir. Ona görə də sərəncam verən məmur.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asmaq olar və yaxud da mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Fəaliyyəti dayanan Qəbələ radiolokasiya stansiyasında işləmiş Azərbaycan vətəndaşlarının bundan sonraki taliyi necə olacaq?
700-800-900 belə civarında maaş alırdı. Sonraki aqibətimizdə gedib hər özünə iş tapmalıdır. İndi hərbi hissi bizi işle təmin edir deyil. Burada da iş məsələsi biraz problematikdir.
Azərbaycanın qərb bölgəsində bulunan Yapon xurmasının emalının ölkəyə nə xeyir olar?
Əgər bunlardan istifadə olunarsa, həm işçilərdə o şəkər qatqısının əvəzinə bu konsentratdan istifadə eləməklə şəkərin miqdarını azaltmaq və eləcə də həm işçilərin qiymətini aşağı salmaq mümkündür.
Neftlə zəngin Azərbaycanın yardımlı rayonunda dəstlər bəzən niyə küslük səsində keçirilir?
Hələt etdi, oradakı kürək olan kimi bir etdi küslüyü qaytarır, təriqə.